Συνεχίζεται η λειτουργία της 84η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, με τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών. Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση ότι δεν θα συμμετέχει σε αυτόν, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον περιφερόμενο πολιτικό θίασο και επιμένει στον εμπορικό χαρακτήρα αυτής της έκθεσης, στο οικονομικό κομμάτι. Και προφανώς εννοεί να ξεχωρίσει το πολιτικό που δημιουργεί προβλήματα στην πόλη. Θα το θέσουμε αυτό το ζήτημα στον σημερινό μας προσκεκλημένο. Είναι ο βουλευτής επικρατείας της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Κύριε Βιλιάρδε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βούζη.
Λοιπόν,
αυτά που είπατε, η θέση μας είναι πραγματικά ότι η έκθεση της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχει εμπορικό χαρακτήρα και όχι πολιτικό. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έρχονται οι κυβερνήσεις εκεί πέρα και να λένε τα ψέματα που λένε ως συνήθως και μετά έτσι να μετατρέπουν την εμπορική έκθεση σε ένα πολιτικό, θέατρο, ας πούμε, στο οποίο λένε ό,τι θέλουν κάθε φορά.
Ωστόσο, ήθιστε να χρησιμοποιείτε το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την εξαγγελία του οικονομικού κυρίως προγράμματος της κάθε κυβέρνησης.
Προχθές είχαμε... Το δεν τηρείτε, έτσι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Προχθές είχαμε την ομιλία στους παραγωγικούς φορείς του κ. Μητσοτάκη, είχαμε και τη συνέντευξη τύπου. Είδαμε τους κεντρικούς, θα λέγαμε, άξονες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, τα φορολογικά, τις φοροελαφρύνσεις κτλ. Επειδή είστε οικονομολόγος, είστε και οικονομικός ερευνητής, θα ήθελα λίγο να μας τα αξιολογήσετε, θα ήθελα δηλαδή το σχόλιο σας και στη συνέχεια να συζητήσουμε λίγο και για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση έχει τοποθετήσει ως στόχο της την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Θέλει να πετύχει 3-4%, 3% είχε πει τελευταία ο κύριος Τουνάρας για το 2019. Και πραγματικά μας έκανε έκπληξη, επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο ήταν μόλις 1,1%, στο δεύτερο 1,9%, εάν δεν διορθωθεί και αυτό, γιατί στο πρώτο τρίμηνο διορθώθηκε από 1,3 στο 1,1. Οπότε υποθέτουμε ότι για να πετύχει την ανάπτυξη που λέει θα πρέπει να υπερβεί το 4%. Για να υπερβεί τώρα αυτό το 4% θα πρέπει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από τις ξένες επενδύσεις. Και ξένες επενδύσεις η κυβέρνηση σημερινή εννοεί το ξεπούλημα όλων των δημοσίων επιχειρήσεων.
Ήδη είχαμε για τον Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι, για τα ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι, εντάξει, μπορεί κάποιες επιχειρήσεις, τις οποίες πραγματικά είναι ζημιογόνες, να θελήσει να τις πουλήσει το κράτος. Βέβαια, είμαστε εναντίον των κοινοφελών και των στρατηγικών επιχειρήσεων σε κάθε περίπτωση. Αλλά το να πουλάει τώρα το κράτος αυτές τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και μάλιστα τις ενεργειακές, όταν η Ελλάδα έχει ενεργειακά αποθέματα και ταυτόχρονα θα είναι περιοχή διέλευσης ενεργειακών αγώγων, είναι τελείως παράλογο κατά την άποψή μας.
Θεωρείτε ότι είναι μια εύκολη λύση αυτή, κύριε Βιλιάρδε?
Θεωρούμε ότι πραγματικά η κυβέρνηση θα θελήσει να πετύχει αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης που υποσχέθηκε με ξένες επενδύσεις, κάτι ανάλογο έκανε και η προηγούμενη, για να είμαστε ειλικρινείς, από το 2015 μέχρι το 2018. Αυτή η ανάπτυξη που είχαμε οφειλόταν ξεκάθαρα, φαίνεται από τα διαγράμματα, στις ξένες επενδύσεις. Επομένως και αυτή η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει τις ξένες επενδύσεις, αδιαφορώντας τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πετύχει δηλαδή μια βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη με τα νέα κεφάλαια που θα εισαχθούν, αλλά δεν πρόκειται για καινούργιες επιχειρήσεις, αφού ξεπουλάει τις ήδη υφιστάμενες. Οπότε θα έχουμε μια βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, την οποία θα πληρώσουμε πανάκριβα στο μέλλον. Εκτός αυτού, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά το ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, το δημόσιο χρέος μας συνεχίζει να αυξάνεται, έτσι. Οπότε σημαίνει ότι τα έσοδα από αυτές τις επενδύσεις κάπου πηγαίνουν που δεν τα παίρνουμε καν, που δεν ωφελούν καθόλου τη χώρα.
Μάλιστα. Τώρα, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ρίξαμε μια ματιά, φαντάζομαι και εσείς έχετε ενημερωθεί, και βλέπουμε ότι εκεί που στοχεύει η κυβέρνηση είναι να αντιμετωπίσει όλα εκείνα τα ζητήματα που θέτουν εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκτιμάτε, κύριε Βιλιάρδε, ότι αυτό γίνεται εις βάρος, ας πούμε, ενδεχομένως των εργαζομένων, ή θα γίνει εις βάρος των εργαζομένων? Ποια είναι η δική σας άποψη?
Ασφαλώς γίνεται εις βάρος των εργαζομένων. Απλά στην Ελλάδα έχει δρομολογηθεί η εσωτερική υποτίμηση, την οποία δεν έχουν αποδεχτεί καμία άλλη χώρα, μόνο η Ελλάδα την αποδέχτηκε. Το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής υποτίμησης είναι οι μισθοί να πάνε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στα επίπεδα των 500 ευρώ. Οπότε λογικά οι ξένοι θα θελήσουν να επενδύσουν σε μια χώρα που οι εργαζόμενοι είναι ευθυνοί και που θα έχουν την ιδιοκτησία των επιχειρήσεών της, άρα θα κάνουν ό,τι θέλουν.
Δηλαδή αυτό που λέει η κυβέρνηση, πολλές και καλές δουλειές, δεν θεωρείτε ότι μπορεί να το πετύχει, έτσι?
Αποκλείται ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα για να μπορέσει να αναπτυχθεί θα έπρεπε να επιλύσει σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα που έχει όσον αφορά το δημόσιο χρέος της. Ναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί με δημόσιο χρέος της, υγιώς να αναπτυχθεί έτσι, mm-hmm. με δημόσιο χρέος της τάξης του 180% και με κόκκινο ιδιωτικό, όχι συνολικό ιδιωτικό, κόκκινο ιδιωτικό το οποίο έχει υπερβεί τα 330 δισεκατομμύρια. Είναι αδύνατον. Mm-hmm. Οικονομικά αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, οπότε θα έπρεπε να βρεθεί τουλάχιστον μια λύση όσον αφορά τα δύο αυτά μεγέθη. Αυτό που προκρίνει η κυβέρνηση είναι αφενός με το ξεπούλημα, όπως είπαμε, των δημοσίων επιχειρήσεων και των κερδοφόρων και μάλιστα των στρατηγικών, όπως είναι οι ενεργειακές. Και από την άλλη πλευρά, οι πληστηριασμοί, βλέπουμε ότι δρομολογεί ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι πληστηριασμοί της ιδιωτικής περιουσίας, η οποία θα καταλήξει ξανά σε ξένους, άρα σε ξένες επενδύσεις και θα φέρει μια ανάπτυξη εις βάρος όμως των Ελλήνων ιδιοκτητών και mm-hmm. γενικότερα των πολιτών.
Ναι. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα και με αυτό να κλείσουμε και τη συνομιλία μας. Έχουμε μια σειρά νομοσχεδίων που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, ωστόσο έχουμε και το ζήτημα.
Συνήθως με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και του επήγοντος. Έτσι. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει κανείς ούτε να τα διαβάσει, ούτε να τοποθετήσει σωστά, ούτε να καταλάβει τι προοπτικές θα έχουν για το μέλλον.
Mm-hmm. Ναι, το θυμάμαι, το είχατε επισημάνει και στη.
Μα βέβαια, είδαμε να φέρνει η κυβέρνηση το επιτελικό κράτος, να προηγείται, στο τέλος να έρχεται το ένα πίσω από τα άλλα νομοσχέδια, τα οποία βέβαια είναι ασκής επιχάρτως στην ουσία, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Mm-hmm. Ακόμη και αυτή η μείωση του ΕΜΦΙΑ, ουσιαστικά πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 0,2% του ΕΕΠ, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα εξοικονομηθεί και θα πάει στην κατανάλωση δεν πρόκειται να βοηθήσει στην πραγματική ανάπτυξη της χώρας, mm-hmm. στην ανάπτυξη για τους πολίτες της χώρας, έτσι.
Τώρα θα έχουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση στο προσεχές διάστημα και την αλλαγή του εκλογικού νόμου που επιθυμεί η κυβέρνηση. Θα ήθελα την τοποθέτησή σας, κύριε Βιλιάρδε.
Είδαμε πριν πάντως την αλλαγή του εκλογικού νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, ναι, ακριβώς. Και είδαμε ότι παρά το ότι οι άνθρωποι ψήφισαν την απλή αναλογική, και η απλή αναλογική θα έπρεπε τουλάχιστον να δοκιμαστεί 1-2 χρόνια, η κυβέρνηση το άλλαξε και πήγε κατευθείαν σε αυτά που αυτή θέλει για να διοικείται, όπως λέει, καλύτερα. Να διοικούνται καλύτερα οι τοπικές κοινωνίες.
Ναι. Τώρα βέβαια σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ψήφοι για να αλλάξει αυτό. Η δική σας θέση είναι αυτή που είναι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να δοκιμαστεί δηλαδή στην πράξη?
Εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει και εμείς όπως άλλες χώρες να μάθουμε να συνεργάζονται μάλλον τα κόμματα μεταξύ τους και οι άνθρωποι μεταξύ τους, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στη χώρα.
Ναι.
Άρα είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και τουλάχιστον πρέπει να δοκιμαστεί όπως έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα στη Γερμανία, στην Ελβετία, δεν λέω κάτι περίεργο, mm-hmm. αλλά έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει.
Και με αυτούς τους συνασπισμούς,
όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν στη λειτουργία του κράτους και ψηφίζουν μάλιστα οι ίδιοι τους νόμους του κράτους, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τους στηρίζουν καλύτερα και έχουν καλύτερη απόδοση.
Ακόμα και με τέτοιους σχηματισμούς, κύριε Βιλιάρδε, όπως στη Γερμανία, ας πούμε, σοσιαλιστές με χριστιανοδημοκράτες, φιλελεύθερους, θέλω να πω ιδεολογικά αντίθετους.
Μα δεν έχει σημασία. Υπάρχουν κάποια κοινά που έχουν και οι διαφορετικές παρατάξεις και πάνω σε αυτά τα κοινά μπορούν να συμπατήσουν μια διοίκηση της χώρας. Στα μέρη πάντως που υπάρχει, στις χώρες που υπάρχει η απλή αναλογική, έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί με επιτυχία. Γιατί να μην λειτουργήσει και στην Ελλάδα? Είμαστε άλλωστε ένα μικρό κράτος, έτσι. Δεν είμαστε μεγάλο όπως η Κίνα, να πει κανείς ότι δεν γίνεται.
Λοιπόν, κλείνοντας τώρα αυτή τη συνομιλία, και είπαμε, επειδή είστε και οικονομολόγος και στο παρελθόν μιλούσαμε αρκετές φορές για τα οικονομικά ζητήματα.
Αυτά μου ενδιαφέρουν.
Ναι, αυτό που λέμε τώρα για την διεθνή ύφεση, ότι θα υπάρξει τέλος πάντων κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, πού θα οφείλεται, κύριε Βιλιάρδε?
Κοιτάξτε, το ότι θα έχουμε διεθνή ύφεση φαίνεται ξεκάθαρα από την υποχώρηση του παγκοσμίου εμπορίου, υποχωρεί συνεχώς, καθώς επίσης από τα αρνητικά, από τα επιτόκια των ομολόγων, τα οποία είναι αρνητικά σε ένα ποσό της τάξης των 17-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Mm. Άρα από όλα αυτά προβλέπεται ότι θα υπάρχει μια διεθνής ύφεση. Μια διεθνής ύφεση στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια θα μπορούσε να καταπολεμηθεί και να μην είναι ανάλογη αυτή του 2008, εάν τα κράτη συνεργάζονταν μεταξύ τους. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν συνεργάζονται πλέον μεταξύ τους, όπως έγινε το 2008, mm-hmm. όπου όλες οι κεντρικές τράπεζες μαζί βρήκαν ένα κοινό παρανομαστή και συνεργάστηκαν μαζί τους για να μην υπάρξει ύφεση και η καταστροφή που θα είχε γίνει το 2008. Σήμερα δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Υπάρχει επιπλέον ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα, οπότε φαίνεται ότι η ύφεση αυτή ήταν περισσότερο καταστροφική από την προηγούμενη.
Ναι.
Ας περιμένουμε να δούμε.
Αυτή είναι η εκτίμηση. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο μέσος πολίτης.
Των αγορών.
Των αγορών, των αγορών, ναι. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει όμως ο μέσος πολίτης είναι πώς με τόση λιτότητα, με τόσα μέτρα, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα, πώς ξαναφτάνουμε στο επίπεδο, ας πούμε, της ύφεσης και δεν αναπτύσσονται οι οικονομίες.
Κοιτάξτε, ο πλανήτης, γενικότερα υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι η υπερχρέωση των περισσότερων χωρών και των οικοκυριών και των τραπεζών, mm. γενικότερα η υπερχρέωση. Και το δεύτερο είναι η μη ισορροπημένη αναδιανομή των εισοδημάτων. Το ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι παίρνουν όλο και λιγότερα χρήματα, αμείβονται όλο και λιγότερα, με όλο και λιγότερα χρήματα, και αναφέρουμε τις πάντοτε τις πραγματικές αμοιβές, έτσι, αφαιρημένου του πληθωρισμού, και από την άλλη οι επιχειρήσεις παίρνουν όλο και περισσότερα χρήματα και γίνονται μονοπωλιακές, πολυεθνικές μονοπωλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες, ας πούμε, μπορούν να καθορίζουν τα επίπεδα τιμών και να κερδίζουν συνεχώς περισσότερα.
Μάλιστα.
Αυτή η άνηση αναδιανομή των εισοδημάτων δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία και γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε.
Σε συνδυασμό με την απληστία, όπως την αντιλαμβάνομαι.
Φυσικά είναι απληστία. Το αντιλαμβάνεστε πολύ σωστά.
Κύριε Βιλιάρδη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Επίσης, καλή σας ημέρα.